Revuo monato, aprilo 2023, pagio 18, rubrico Moderna Vivo, titolo Omaggio al la svedo Arne Carlsson. Autoroi Renate kaj Walter Klang, korespondantoj de Monato en Vieno. Sur la pagio estas foto de strato kun la subskribo La estonta haltejo Arne Carlsson Park troviĝos proksime de la Viena Ĝenerala Hospitalo. Unu el la haltejoj de la nova subtera linio U-kvin en Vieno havos la nomon Arne Carlsson Park. La haltejon oni ekkonstruos en 2026 proksime de la Viena Ĝenerala Hospitalo, ĉe la kruciĝo de la stratoj Spitalgasse kaj Weringerstrasse en la naŭa distrikto de Vieno. Tie ĝi estos komuna haltejo de 7 tramlinioj. Subita forpaso. Arne Carlsson naskiĝis en 1912 en Stokholmo. Post la dua mondmilito li laboris kiel estro de la helpo-organizaĵo Savu la infanojn en Aŭstrio, Reda Barnen Österreich. Tiu organizaĵo ĉiutage disponigis 70,000 manĝoporciojn por la malsata viena loĝantaro. La 11 de junio 1947, dum plenumado de siaj humanitaraj servoj, Arne Carlsson autoveturis apud la aŭstra vilaĝo Berg, 60 kilometrojn oriente de Vieno, ĉe la landolimo inter Aŭstrio kaj tiama Ĉeĥoslovakio, proksime de Bratislavo. Li erare veturis en baritan straton kaj komencis turni sian auton. Ĝuste tiam soldato de la rusa okupacia trupo erare pensis, ke Carlsson estas spiono. Li ekpafis al la auto, en kiu ankaŭ la edzino kaj la infano de Carlsson sidis. Arne Carlsson estis trafita je la malantaŭa parto de la kapo kaj tuj mortis. Li estis nur 34 jara. Aliaj memoraĵoj. Ekde 1961 troviĝas memorejo pri Arne Carlsson en Berg ĉe Pressburgerstrasse, strato al Bratislavo. En Vieno oni alinomis en 1949 la tiaman Holzknecht Park al Arne Carlsson Park. Ĝi estas unu el la plej grandaj verdaj oazoj en la naŭa distrikto de Vieno kun areo de ĉirkaŭ 12,500 kvadratmetroj. Guido Holzknecht 1872 ĝis 1931 estis radiologo, universitata profesoro kaj ĉefkuracisto en la Ĝenerala Hospitalo en Vieno. En 1932, post lia tragika morto, tiu parka areo ricevis lian nomon. Kaj sub park arboj staras nun bronza busto de la kuracisto. Origine en la mezepoko sur la loko de tiu parko troviĝis hospitalo, kaj ekestis apude tombejo por pestmortintoj en la jaro 1679. Inter 1858 kaj 1860 la Viena komunumo konstruis domon por helpo bezonaj, maljunaj, malsanaj homoj. En 1928 oni malkonstruis tiun domon kaj faris parkon. Alia monumento en la parko honorigas la svedinon Elsa Brandstrom, kiu naskigis en 1888 en Sankt-Peterburgo, Rusio, kai mortis en 1948 en Cambridgeo, Usono. Si estis sveda instruistino kai milit flegistino, conata kiel Angelo de Siberio. Sen lace si laboris por la raitoi de milit captitoi dum la unua mond milito, cae post la milito si daure faris humanitaran laboron en Germanio cae Usono. Dum la dua mond milito estis construitai en la parco du bunkroi, ciui protectis gis 800 personoin contra bomboi cae venenai gasoi. En uno trovigas nun museo. La alia bunkro estas nun usata de universitata gimnastikejo. Sekvas malgrandaj fotoj de aŭtoroj. Renate Klag naskiĝis en Vieno, studis tie la anglan lingvon, ekonomion kaj geografion. Ŝi laboras nun kiel ĵurnalisto. Walter Klag naskiĝis en Vieno, studis tie fizikon kaj laboras nun kiel eldonisto, numismato kaj ĵurnalisto. Legis por vi Vladimir Tirk.